Niin, hyvät ystävät, olemme tänään Jumalan sanan ääressä, niin kuin olemme laulaneetkin. Ja minunkin rukoukseni on, että Jumalan sana eläisi meillä, meidän sydämissämme tänäkin iltana. Otsikoisin tämän iltaisen tutkielman ehkä näin, että ketä Jumala käyttää. Haluaisin lukea toisen tuomarin, Mooseksen kirjan luvusta 3, jakeesta 2, jakeeseen 5. Toinen Mooseksen kirja, 3. luku, jakeesta 2. Kysymys on Mooseksesta siellä erämaassa. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta, ja hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi, minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän Jumala hänelle pensaasta ja sanoi, Mooses, Mooses, hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Tässä näemme, kuinka Herra hänelle ilmestyi, Herran enkeliksi sanotaan jakeessa 2 ja sitten Jumalaksi jakeessa 4. Tämä ilmestymisen paikka ihmetyttää. Orjantappura pensaassa Jumala siis ilmestyi Moosekselle. Sopinee kai miettiä, että oliko se nyt Jumalan arvon mukaista oikein tuollaisessa paikassa ilmestyä. Olisihan ollut muitakin paikkoja varmaan tarjolla ja muitakin ehkä parempia pensaita. Jossakin Faaraon hovissa tai pyramidin huipulla mieluummin, mutta erämaassa ja orjantappurapensaassa. Näin kuitenkin Jumala toimi. Tämä pensas ei millään tavalla kiinnittänyt Mooseksen huomiota ennen kuin se paloi tulessa. Ja sekin vielä ihmetytti, että vaikka tuli näytti olevan pensaan ympärillä, niin pensas ei kuitenkaan kulunut eikä palannut poroksi. Ja sen tähden Mooses ihmetteli, että mikä ihmeen asia tämä voi olla, kun pensas on tulessa eikä kuitenkaan pala. Tuli veti siis Moosesta puoleensa. Ihmistä voimme verrata ja Jumalan omaa tällaiseksi pensaaksi, orjantappurapensaaksi. Jos me tunnemme itseämme ja toinen toisiamme tarpeeksi hyvin, niin aivan sopiva nimi, orjantappurapensas, eikö niin? Ja Jumala tahtoo käyttää tämän kaltaista ihmistä. Jumala haluaa osoittaa kirkkautensa ja voimansa juuri tämänkaltaisen ihmisen kohdalla, joka ei niin erinomaisuuttaan ja hyvyyttään tunne, päinvastoin tuntee huonoutensa ja mitättömyytensä. Mutta kun Jumalan tuli sitten ilmestyy, niin silloin siinä on jotakin, joka vetää puoleensa. Jossakin siellä Afrikassa Korunmäellä erikoisesti näin hienoja pensaita, tavattoman kauniita, monivärisiä ja useamman värisiä. Ja ihmettelin niitä. Ne oli todella puoleensa vetäviä, mutta kuitenkaan niitä nyt ei kovin kauan tietystikään jaksanut katsella. Ainakaan meikäläinen. Ajattelen näin, että jos joku ihminen, Jumalan omakin tänään, ajattelee olevansa kovin kaunis ja korea, niin saattaa olla, että Jumalan tuli ei ole niin tervetullut. Siinä saattaa se oma koreus kadota ja se, myöskin se tuoksu hävitä. Jos joku tenhoaa omalla koreudellaan ja omalla tuoksullaan, niin hän tuskin kaipaa siihen mitään muuta lisää. Mutta Jumala ei katso näköjään muotoon, niin kuin siellä on sanottukin, vaan tahtoo ilmestyä ihan tavallisen ihmisen kohdalla ja elämässä. Ja tuli on se, joka vetää sitten ihmisiä myöskin puoleensa. Kerrotaan, kuulin jonkun kertovan, kun kirkko syttyi palamaan, niin sitä muiden mukana sitten tuli katsomaan myöskin pappi. Ja hän tapasi siellä sitten ateistin myöskin tuijottamassa, kun kirkko paloi, niin pappi sanoi ateistille, että eipä ole sinuakaan näkynyt kirkossa. Niin silloin ateisti vastasi, että eipä ennen kirkossa ole ollut tultakaan. No, meidän on tietysti hyvä hymyillä tälle asialle. Ehkä siinä on jotakin sellaista, joka kuitenkin opettaa meitä ja puhuu meille, että siellä missä Jumalan kansa kokoontuu, niin siellä pitäisi olla tuli. Jumalan tuli. Sitä tuli vetää puoleensa. Jotkut voivat tästä Raamatun kohdasta tehdä oman opin myöskin. Sellaisen opin, että Jumala ilmestyykin ainoastaan ja vain orjantappuroissa. Jos otetaan tämä Raamatun kohta pelkästään, niin tällaisen johtopäätökseen voidaan tulla. Eikö Jumala sitten muualla ilmestykään kuin orjantappuroissa? Meillä on sellainen vaara, että teemme yksipuolisesti jonkun käsityksen ja kiellämme Jumalan puheen jossakin muuallakin. On hienoa, että Jumala ilmestyy orjantappuroissa. Jumala pystyy siihen. Hän ei halveksi. Hän valitsee halvan ja mitättömän ja sen, joka ei mitään ole. Ja totesimme jo, että me usein ihmettelemme ja ihailemme sellaista ihmistä, joka palaa Jumalan tulesta. Mutta sitten kun tuo tulen palo on hänessä hävinnyt, niin jäljellä usein onkin vain se pelkkä orjantappurapensas. Ja sen olemme kokeneet omalla kohdallamme ja joidenkin muiden kohdalla. Ja saattaa olla niin, että jotkut pettyvät myöskin uskovaiseen ihmiseen myöhemmin. He tutustuivat häneen silloin, kun tämä paloi Jumalan tulesta, mutta sitten oppivat tuntemaan hänet sen jälkeen ilman tuota tulta, niin silloin pettyvät. Meidän tulee ymmärtää Jumalan työ meidän elämässämme. Jumala on muuten aina valinnut näitä heikkoja ja huonoja. Ensimmäinen korinttolaiskirje luvussa 1 ja jakeesta 27 voimme lukea näin. Vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi, saattaaksensa viisaat häpeään. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi, saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeää. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on. Tätä Raamatun kohtaa on kutsuttu Jumalan työkalulaatikoksi. Jumala käyttää tämänkaltaisia työkaluja. Siis hulluja asioita. Se tarkoittaa sitä, että ne ovat maailmalle hullutusta, mutta ei suinkaan Jumalan puolelta hullutusta. Ja Paavali erikoisesti tarkoittaa tässä Raamatun kohdassa ristiä ja ristin työtä, sovitusta. Se on maailmalle hullutus. Mutta niille, jotka pelastuvat, se on Jumalan voima. Ja se on Jumalan suurta viisautta. Ristin työ ja sovituksen työ. Se on suuri asia. Jumala valitsi heikot, voidakseen antaa Pyhän Hengen voiman näille heikoille. Että se voima, joka tulee meistä, ei ole kuitenkaan meidän omaa voimaamme, vaan se on Jumalasta kotoisin. Jumala valitsi halpasukuiset, saattaakseen nämä sellaiseen sukuun ja arvoon, että keräänä päivänä kaikki sitä ihmettelevät. Hän on kerran ihmeteltävä kaikissa pyhissään. Hänhän on tehnyt omistansa kuninkaallista papistoa ja pyhää heimoa. Jumala valitsi halveksitut, jotta nämä oppisivat kunnioittamaan ja antamaan kunnian Jumalalle ja elämään siitä. Jumala valitsi sellaiset, jotka eivät ole mitään. He eivät lisää omilla kyvyillään mitään Jumalan työhön, vaan todella ovat riippuvaisia kokonaan Jumalasta. Me voimme lisätä muita Raamatun kohtia käyttäen tai niihin viitaten, että Jumala on valinnut syntiset ihmiset, jotka luopuvat synneistänsä. Jumala on valinnut epäonnistuneet, voidakseen Pyhän Hengen kautta onnistua näissä ihmisissä. Ja Jumala on valinnut kyvyttömät, voidakseen antaa Pyhän Hengen armoitusta ja kykyä näille ihmisille. Mutta vainko orjan tappura pensaassa Jumala ilmestyy? Vainko erämaassa pakomatkalla? Kun me luemme Raamattua, niin me huomaamme, että Jumala on ilmestynyt monissa muissakin paikoissa. Hän ei rajoitu paikkaan eikä mihinkään ankeisiin olosuhteisiin, vaan hän on ilmestynyt kautta Raamatun monissa paikoissa. Otetaan ihan esimerkkejä. Jumala on ilmestynyt siellä arkipäivän keskellä, normaalissa olosuhteissa, askareita tehtäessä. Jumala ilmestyi ilmestysmajassa, joka oli rakennettu häntä varten. Jumala ilmestyi hyvin usein vuorilla omillensa, jopa kalan sisällä Joonan kohdalla, vaikeuksien keskellä. Mutta Jumala ilmestyi myöskin Salomonin rakentamassa loisteliaassa temppelissä. Jumala ilmestyi kuninkaitten linnoissa. Ja Jumala ilmeisesti ilmestyi myöskin Faaraon hovissa. Mooseksesta nimittäin sanotaan tällä tavalla hebrealaiskirjeessä luvussa 11. Muistatte tämän kohdan. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faraon tyttären pojan nimeä. Tässä viitataan sen kaltaiseen ratkaisuun, joka oli Mooseksen kohdalla vapaaehtoinen. Ei siis mikään pakollinen pakomatkasta johtuen, hänen hairahduksestaan johtuen, vaan sitä ennen hän oli kieltäytynyt kantamasta Faraon tyttären pojan nimeä. Ja hänen uskonsa teki sen. Mahdollisesti siinä viitataan tuohon toisen Mooseksen kirjan toisen luvun jakeeseen 11, kun hänestä sanotaan näin. Ja tapahtui niihin aikoihin, kun Mooses oli kasvanut suureksi, että hän meni veljiensä luo. Ja sitten näki siellä heidän raskaan työnsä. Hän siis meni veljiensä luokse. Hän ymmärsi, että vaikka hän Faraon hovissa oli saanut kasvatuksen, niin kuitenkin hän kuuluu tuon ahdistetun kansan joukkoon. He ovat hänen veljiensä, he ovat hänen sisariansa. Ja hän vapaaehtoisesti valitsi tuon kansan ja kärsimisen tuon kansan kohdalla, vaikka nämä sitten hänen tekonsa johtivat onnettomiin olosuhteisiin, joista muun muassa sitten tämä alussa luettu Raamatun kohta oli niin kuin seurausta pakomatkalla siellä erämaassa. Me joskus mietimme sitä, että miten on yhdistettävissä yli kaupunkien kohoavat temppelien ja katedraalien tornit ja sitten Jumalan valinta. Tai Jumalan palveluksien loisto ja Pyhän Hengen työ. Voidaanko niitä sovittaa yhteen? Onko se mahdollista? Jotkut edustavat sellaista orjantappurakristillisyyttä ja jotkut sitten hovikristillisyyttä. Jotkut tätä erämaakristillisyyttä ja jotkut tällaista pääkaupunkikristillisyyttä. Näin ajatellaan sen olevan. Haluaisin kysyä teiltä, että kaihtaako Jumala periaatteessa hienoja paikkoja? Vastaus kyllä vai ei? Joku uskalsi vastata ei. Riippuu tietysti tilanteesta. Jos Jumala periaatteessa vaihtaisi tai kaihtaisi näitä hienoja paikkoja, niin mitäs Jumalan pitäisi tehdä? Hänen pitäisi ilmeisesti muuttaa taivaasta pois, koska sen hienompaa paikkaa ei ole olemassakaan. Jumala on tottunut erittäin hienoihin paikkoihin. Uusi Jerusalem on sellainen. Kaupunki on kultaa, ajatelkaa nyt. Portit on helmiä. Muuri on jalokiveä jaspista. Ja perustuksissakin on jalokiviä. Me erehdymme siinä ilmeisesti, jos luulemme, että Jumala on sidottu johonkin paikkaan tai paikan laatuun. Että joku on liian hienoa, joku on liian uutta, joku on liian kaunista, joku on liian suurta. Ja kuitenkaan uutta Jerusalemia ei kukaan voita eikä mikään, tehkööt ihmiset kuinka hienoja rakennelmia hyvänsä. Jumala, Jeesus ja Pyhä Henki ovat tottuneet tosi hienoon ympäristöön. Joillakin on sellainen periaate, että Jumalalle täytyy tarjota kaikkein parasta. Että Jumalalle vain kaikkein paras on hyvää. Ja siksi rakennetaan mahdollisimman kaunista ja mahdollisimman kallista ja mahdollisimman suurta. Jumalan kunniaksi ajatellaan. On hyvä, jos sitä tehdään Jumalan kunniaksi. Tällaiset ihmiset tässä ajattelussaan voivat olla oikeassa tai väärässä, niin kuin äsken kuulimme. Oikeassa silloin, jos ihmiset eivät kiinnitä sydäntään kaikkeen tähän ulkonaiseen, koska se ei ole oleellisinta. Väärässä ovat silloin, jos omaksi kunniakseen näin tekevät ja jos hylkäävät sellaisen ajattelun, että Jumala kaihtaa köyhyyttä, kurjuutta, rumuutta. Kun Jumala näyttää ilmestyvän sekä ja että. Olen sitä mieltä, että Jumalalle voidaan rakentaa kaunista ja suurta ja kallista. Koska uusi Jerusalem on sellainen. Mutta vain määrätyillä ehdoilla. Mutta se ei missään tapauksessa vaikuta Jumalan valintaan, minkä Jumala valitsee käyttöönsä. Sillä se ei riipu todellakaan näistä ulkonaisista seikoista. Jumalan valinnat hyvin usein olivat inhimillisen valinnan vastakohtia. Ajatellaan Israelia siellä. Jumala sanoo 5 Mooses 7 ja 7, että en minä teitä sen tähden valinnut, että te olette kaikkia muita kansoja lukuisimmat, vaan te olette niitä vähäisimpiä ja pienempiä. Israelin kansa oli niskuri kansaa, se oli tottelematon. Ja Miika 7 ja 4 sanoo tällä tavalla, että paras heistä on kuin orjan tappura. Ei ole kovin hyvä mainos tuosta kansasta. Ja kuitenkin Israelin kansa valittiin ilmoituskansaksi. Jumalallinen ilmoitus, pelastusilmoitus tuli tuon kansan välityksellä ihan meille asti. Ihmisen suuri ei olekaan aina Jumalan suuri. Eikä ihmisen ensimmäinen ole Jumalan ensimmäinen. Sillä hän sanoo näin, että ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi. Jumala valinnoissaan on hyvin usein asettanut nuoremman ennen vanhempaa. Vaikka vanhemmalle vanha testamentti aina antoi erikoisaseman, niin Jumala saattoi tehdä päinvastoin. Aabel otettiin ennen Kainia. Iisak otettiin ennen Ismaelia, joka oli vanhempi. Jaakob otettiin ennen Eesauta. Vaikka Eesau oli vanhempi, tosin se minuuteissa varmaan se iän ero. Ja Daavid otettiin ennen Eliabia ja kaikkia muita veljiä, jotka olivat vanhempia. Jumala hyvin usein valitsi toisen ennen ensimmäistä. Esimerkiksi Israelin kuninkaista, ei Saulia, joka oli ensimmäinen, vaan Daavidin, joka oli toinen. Ei ensimmäistä liittoa, joka oli vanha liitto, vaan tämä toinen liitto, joka on parempi liitto, siis uusi liitto. Jumala valitsi hyvin usein pienemmän asian, mitättömän asian ennen suuria asioita. Aasin leukaluulla voitettiin eikä miekalla. Jeesuksen syntymäpaikaksi valittiin mitätön Betlehem eikä Jerusalem. Jumala valitsi sananvoiman ennen sotavoimaa. Hän valitsi palvelijat ennen herroja. Jeesuksen kohdalla nähdään tämä jumalallinen valinta. Jeesus tuli köyhäksi, meidän tähtemme. Mutta se ei tarkoita sitä, että hän tuli vain köyhiä varten. Kyllä itsessään köyhiä varten, mutta hän tuli kaikkia ihmisiä varten. Jeesus tuli seimeen, vielä talliin sinne eläinten joukkoon. Mutta kyllä hän tuli kaikkia niitä varten, jotka saavat hyvää hoitoa kehdossa ja syntyvät sinne. Jeesus syntyi Betlehemiin, mutta kyllä hän tuli Jerusalemiakin varten. Jeesus valitsi Nasaretin pienen paikan, syrjäisen paikan. Mutta ei voida sanoa, että Jeesus tuli vain kolmatta maailmaa varten, sitä köyhää maailman osaa varten, vaan hän tuli koko maailmaa varten. Hän valitsi aasin ratsastaakseen sillä. Mutta se ei tarkoita sitä, ettei hän mene rikkaiden luokse. Hän valitsi ristin kuolinpaikakseen, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö hän tullut myöskin niitä varten, jotka kuolevat loisteliaissa olosuhteissa. Hän valitsi palvelijan aseman, mutta hän tuli myöskin kaikki asemaltaan merkittävien ihmisten vuoksi tänne maailmaan. Nyt ketä Jumala siis käyttää, niin se ei riipukaan olosuhteista, missä ihminen elää, vaan se riippuu kokonaan siitä, minkälainen on ihmisen sisäinen tila, mikä on hänen sydämensä tila suhteessa Jumalaan, mikä hänen halunsa on. Ei siis paikoista ja olosuhteista tämä asia riipu. Ja haluaisin lukea tähän Jesajan kirjasta. Minkälainen on Herran palvelija, jonka kaltaisen Jumala toivoo meidän kaikkien hänen palvelijoittensa olevan? Täällä on otsikkona oikea Herran palvelija. Tämä on puhuttu Jeesuksesta, Vanhan testamentin ilmoitusta Jeesuksesta. Luetaanpa tämä. Katso minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsuvaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja meren saaret odottavat hänen opetustansa. Tässä on kuva Jeesuksen, Herran palvelijan, mielenlaadusta. Ja filippiläiskirjeessä Paavali kirjoittaakin toisessa luvussa tästä yhteneväisesti, jakeesta 2. Tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ja sitten puhutaan tästä Jeesuksen alentumisesta ja nöyrtymisestä. Siis olkoon meilläkin samankaltainen mielenlaatu kuin Jeesuksella. Eli kun tässä profeetta puhuu Herran palvelijasta ja minkä kaltainen hän oli, eli kuvaa Jeesusta, niin me voimme sanoa, että tämä on esimerkkiä meille. Meidänkin tulisi olla tämän kaltaisia, sillä tämän kaltaiseen Herran palvelijaan Jumala mielistyy. Ja me kaikki olemme Herran palvelijoita, me jotka olemme uskoon tulleet. Niin kuin joku jossakin paikassa saarnamies kysyi, tai joku kysyi sitten joltakin seurakunnan jäseneltä, että kuinka monta jäsentä teidän seurakunnassanne? No 90. No kuinka monta työntekijää teidän seurakunnassanne? 90 oli vastaus. Eli kaikki on työntekijöitä. Ja siihen Jumala pyrkii. Voi kun meidänkin seurakunnassa olisi 1350 työntekijää. Mikä mahtava armeija. Ja kuinka paljon jälkeä syntyisi. Me voimme olla Herran palvelijoita. Mutta tässä Raamatun kohdassa me näemme, minkälainen Herran palvelija sitten on. Ensiksi sanotaan, että minun palvelijani, jota minä tuen, Jumala tukee. Eli Herran palvelijan yksi tuntomerkki on tällainen riippuvuus Jumalasta. Hän on kokonaan Jumalan ohjauksessa ja johdatuksessa. Hänen sanontojensa on, jos Jumala suo, jos Jumala vaikuttaa tai jos Jumala tahtoo. Ei sillä tavalla, että hän epäilisi Jumalan työtä, jos, vaan hän antautuu tähän Jumalan varaan kokonaan. Hän palvelustehtävänsä ottaa ja saa häneltä, olkoon se pieni palvelustehtävä tai suuri palvelustehtävä. Olkoon sen vaikutus näkyvää tai näkymätöntä, niin se tulee kuitenkin Jumalalta. Hän uskoo, että Jumala avaa ovia tai sulkee ovia. Ja hänen ei tarvitse itse taistella palvelustehtävästään ja asemastaan, koska Jumala tukee häntä. Jumala pitää hänettä kiinni. Hän ei ole siis yksin. Tehän tiedätte, mitä tukeminen on. Jos tuolla liukkaalla kelillä nyt haluat jotakin tukea, niin sinä otat häntä kainalosta kiinni, ettei lennä nurin kädestä kiinni ja tuet. Ja niin mennään yhdessä ja pysytään pystyssä, jos pysytään. Mutta kuitenkin yritetään tällä tavalla toista tukea ja auttaa. Se on tukemista. Voidaan nojata johonkin vahvempaan. Heikompi voi panna tukensa juuri vahvempaan. Ja Jumala sanoo, että palvelijaani, jota minä tuen. Kenenkään Jumalan palvelijan ei siis tarvitse olla huolissaan omasta palveluksestaan, jos hän ottaa sen Jumalan kädestä, koska Jumala häntä tukee. Käsikynkästä kiinni, pitää kiinni ja kuljettaa. Silloin kun horjuttaa, on liukasta tai vaikeaa, vaikka ontuiskin, hän pitää kiinni ja tukee. Siksi kun Jumala on sinulle jonkun palvelustehtävän antanut, niin pidä mielessäsi, että Jumala tukee sinua siinä, minkä Jumalalta olet saanut, jos sinä vain haluat sitä tehdä. Toinen ominaisuus tässä oli, että minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Tässä on selvä osoitus, että tämä Jumalan palvelija on hyväksytty. Hän kokee, että hän on hyväksytty ihminen. Herra on hänet hyväksynyt, johon minun, siis Jumalan sielu, on mielistynyt. Miksi Herra on meidät hyväksynyt? Miksi hän on meihin mieltynyt? Sovituksen tähden, Jeesuksen tähden, ristintyön tähden, uskon tähden. Ja sen tähden, että ihminen on arvokas Jumalalle, on hän Jumalan käsialaa. Sinä olet hyväksytty, usko tämä asia. Ihmiset eivät aina hyväksy. Ja sen tähden monien on vaikea käsittää sitä, että minä olen Jumalan hyväksymä ihminen, kun ympärillä koetaan, että ei hyväksytä. Lähimmäiset ei hyväksy. Varsin onnetonta on, jos lapsuudessa on käynyt niin, että vanhemmat ei ole hyväksyneet. Se voi olla koko elämänikuinen vamma siellä sielussa. Tällaisen on vaikea uskoa, että Jumala minut hyväksyy, kun ei isä eikä äiti hyväksynyt, tai toinen heistä. Elämän aikana koetaan, että ei työpaikalla aina hyväksytä ja ei pääse kouluun ei hyväksytä, opiskelemaan ei hyväksytä ja niin edelleen. Mutta älkäämme luulko, että Jumala olisi samankaltainen. Jumala hyväksyy Jeesuksen tähden. Sinä olet hyväksytty, sinä olet rakastettu. Jumala rakastaa sinua. On tärkeää oman sielunsa terveyden tähden tietää, tiedostaa ja tuntea ja tunnustaa se, että minä olen hyväksytty. Jumala on minuun mielistynyt. Sanokaamme se itsellemme, vaikka se tuntuu välillä vaikealta, mutta näinhän Herran palvelijasta sanotaan, että joo, minun sieluni on mielistynyt. Kolmas asia on se, että tässä sanotaan, minä olen pannut henkeni häneen. Tämä puhuu Pyhän Hengen osallisuudesta, Pyhän Hengen voitelusta. Ja tämä on Herran palvelemisessa niitä tärkeimpiä asioita myöskin. Se puhuu siitä, mistä voima tulee palvelustehtävään. Tämähän Pyhän Hengen voitelu on voimakysymys. Mutta se on myöskin äänikysymys. Vähemmän valitusta ja nurkumista ja kapinaa. Enemmän kiitosta ja ylistystä, myönteistä puhumista. Kun Pyhä Henki valtaa ihmisen, hän pystyy olemaan hiljaakin, eikä aina äänessä. Ja se on myöskin turvallisuuskysymys. Kun Pyhä Henki saa kuljettaa meitä, niin me kuljemme silloin turvallisesti. Siksi Pyhän Hengen voitelu, Pyhän Hengen osallisuus on tavattoman tärkeä. Minä olen pannut henkeni häneen. Sitten neljäs asia on tässä toisessa jakeessa. Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Se puhuu jotakin vaatimattomuudesta. Herran palvelija ei pidä melua itsestään, ei ole suuri ääninen. Hän ei tarvitse toitottaa omaa erinomaisuuttaan, omia töitään. Ja eikä luetella saavutuksiaan. Siinä ei ole prameilua ja mahtipontisuutta. Se on aivan vastoin maailman tapaa, joka huutaa omaa hyvyyttään, esittelee, tarjoilee, mainostaa ja kehuu. Jos meillä on Jumalan antama palvelustehtävä, niin meidän ei tarvitse sitä huutaa ja esitellä ja korottaa ääntämme. Sillä suurin osa Jumalan palveluksesta tapahtuukin näkymättömissä salassa, piilossa. Sitä ei ole kannustamassa katsomon huudot ja hurraukset ja kehut. Me tiedämme, että monet todistavat Jeesuksesta työpaikoille ja naapurustossa ihan kahden kesken jonkun kanssa. Kuka siinä on kehumassa ja kannustamassa. Mutta he kokevat, että tämä on minun tehtäväni ja tämä Jumalalta saama työ on tämä. Ja sen tähden minä teen. Ja muistakaa, että se orjantappura pensas paloi vain yhtä miestä varten siellä erämaassa. Yhtä miestä varten. Ja sen tähden on tärkeää, että sinä Herran palvelija palaat myöskin yhtä ihmistä varten. Älä katsele niitä omia piikkejäsi ja puutteitasi. Pidä huoli siitä, että Pyhän Hengen tuli on sinussa. Niin silloin sinä autat yhtä ihmistä. Monet palvelevat Jumalaa kyvyillään käsin tai
jossakin piilossa uhrautuvat ja uhraavat. Muuten tämä on eräs Jumalan ominaisuus, tämä salassa oleminen. Se on sanottu tässä samassa Jesajan kirjan luvussa 45. Totisesti sinä olet salattu Jumala, sinä Israelin Jumala, sinä vapahtaja. Siis yksi Jumalan tuntomerkki on, että Jumala on salannut itsensä. Hän on salattu Jumala. Siis hän toimii salassa. Ja koska hän näin tekee, hän toimii salassa, niin myöskin Jumalan palvelijat, heidän pitäisi oppia tämä asia myös, että suuri osa palvelustehtävää onkin sitä salassa olevaa palvelustehtävää. Ilman melua niistä asioista. Ja Jeesus Matteuksen evankeliumin luvussa 6 sanookin tästä asiasta, luetaan se nyt tähän yhteyteen. Luvun alusta. Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat, muutoin ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaissa. Sen tähden, kun annat almuja, älä soitata torvea edelläsi, niin kuin ulkokullatut tekevät synagogissa ja kaduilla, saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee. Että almusi olisi salassa ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Tämä opettaa meille tätä salassa Jumalaa palvelemista. Silloinkin kun ei muut näe, niin voidaan olla Herran palvelijoita ja palaa Jumalan tulesta. Älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee. Se puhuu todellisesta nöyryydestä. Mahdollisesti siitä, että minä itsekään en kehu itseäni, mitä minä salassa teen. Siis, että jos, sehän on yksi mahdollisuus saada kehuja, että jos ei toiset kehu, niin kehuu itseänsä. Noin. Mutta tämä Raamatun kohta juuri opettaa sitä, että en itsekään kehu itseäni. Sitten Herran palvelijan tuntomerkki on tässä psalmissa 40. Ei psalmissa, vaan Jesajassahan se oli, Jesaja 40. 2. Jakeessa 3. Särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Tämä puhuu jotakin sellaisesta myötäelämisestä, empatiasta, joka edellyttää syvää Jumalan armon tuntemista ja siinä elämistä. Särjetty ruoko ehkä kuvaa ihmistä, joka on erehtynyt. Elämä on häntä kolhinut. Hän on vaikeuksissa ollut, ehkä surujen vallassa. Ehkä hän on langennut ja häpeilee lankemuksiaan. Ehkä hän on luopunut. Ja nyt Jumalan oikean Herran palvelijan tuntomerkki on se, että hän ei tätä ennestään särjettyä mene musertamaan. Mikä musertaa ihmisen ja toisen? Tuomion mieli musertaa. Kovuus musertaa, kylmyys, moralisoiminen. Muistatteko, että Jeesus ei puhunut syntisille koskaan kovia sanoja? Kenelle hän osoitti kovat sanat? Ulkokullatuille, fariseuksille. Langenneille hän ei koskaan pitänyt nuhdessaarnaa, mutta kyllä tekopyhille. Sinä olet sieluni murjoja, jos sinä menet langennutta ihmistä murjomaan, lyömään kovasti. Olisi parempi, että olisit mahdollisimman kaukana hänestä silloin. Herran palvelija ei saa tehdä näin. Hän ei saa mennä särjettyä ruokoa musertamaan. Hän ei saa mennä suitsevaista kynttilän sydäntä sammuttamaan. Ja minkälainen on tällainen suitseva kynttilän sydän? Heikko uskovainen. Heikon uskon vallassa, jolla on heikko vaellus, ehkä heikko todistus, ehkä hän ontuu. On niin helppo tällainen heikko sammuttaa, sanoa, että sinusta ei ole mihinkään. Sinä häpäiset koko Jumalan seurakunnan ja niin edelleen. Mikä se sellainen on? Eikö Jumalan seurakunnan tuntomerkki pitäisi olla se, että me olemme syntisten ystäviä? Ja jos joku sitten tekee syntiä, niin saatetaan olla kovia ja kylmiä ja ajaa pois. Kun päinvastoin kaikki syntiset pitäisi kerätä tänne. Jeesus oli nimittäin syntisten ystävä. Hän sai sellaisen nimen oikein. Hänen maineensa oli se, että hän oli syntisiä lähellä. Jumalan seurakunnan pitäisi olla paikka, jonne syntiset, langenneet, heikot uskaltavat tulla ilman, että he tuossa eteisessä kohtaavat tuomareita. Jumala auttakoon meitä tässä asiassa. Tässä kyllä sanotaan, että hän levittää oikeutta. Tuo oikeussana 3 kertaa esiintyy noissa jakeissa. Mutta hän levittää oikeutta uskollisesti. Mitä tämä tahtoo meille sanoa? Sitä, että meidän täytyy Herran palvelijoina julistaa ihmisille oikeutta saada synnit anteeksi. Oikeutta sovitukseen, oikeutta armoon, oikeutta mielen muutokseen ja parannukseen, oikeutta uudistumiseen, oikeutta palaamiseen. Sillä tämähän on se meidän oikeutemme, joka on ristillä tuotu, hankittu meitä varten. Mutta jos me elämme, esiinnymme kovina ja tuomareina, me rikomme välejä, me nostatamme ristiriitoja. Ja suhteet ihmisten välillä ja seurakuntaan murenee. Joku opettaja luokassa jollakin alaluokalla kyseli oppilaat, että miksi oppilaat aikovat isona. Jotkut sanoi tulevansa veturinkuljettajiksi ja joku merimieheksi ja joku autonkuljettajaksi ja niin edelleen. Mitä nyt toiveammatteja niillä pienillä lapsilla on. Siellä oli sitten hiljainen poika, joka ei puhunut mitään, ja opettaja kysyi häneltä, että miksi sinä aiot isona. Niin hän vastasi, että minä haluan tulla siunaukseksi. Hän ei tiennyt parempaa ammattia kuin siunauksena oleminen. Ja se on varmasti se paras. Auttakoon Herra, että meistä tulisi ihmisiä, jotka ovat siunaukseksi. Sitten viimeiseksi tämä 4. jae, hän itse ei sammu eikä murru. Herran palvelija pystyy toimimaan Jumalan palveluksessaan silloin, kun hän ei itse sammu eikä itse murru. Eli se puhuu jotakin siitä myönteisyydestä, optimismista, jossa hän itse elää. Hän pitää kiinni uskosta ja toivosta. Jumalan palvelija ei voi rakentaa toisia, jos hän on kovin pessimisti. Jos hän on toivoton itsensä suhteen ja toisten suhteen. Toivoton Jumalan työn suhteen, toivoton tulevaisuuden suhteen ja toivoton kaikkeen tähän. Ei voi rohkaista niitä, jotka ovat toivottomia. Ei murtunut ja katkenut voi rohkaista ja auttaa niitä, jotka ovat murtuneita ja poikki. Sen tähden Herran palvelija lepää Jumalan armon varassa, sanan varassa, Pyhän Hengen varassa. Hänen elämänsä on suuremmissa käsissä kuin omissa käsissä. Ja palatkaamme siihen alkutekstiin, jossa sanottiin, että pensas ei kuitenkaan palanut. Ja Mooses ihmettelee sitä. Jotkut ovat sanoneet, että Herran työssä kuluu. Onkohan Herran työ nyt sitten jotenkin erikoista työtä siinä mielessä, että se kuluttaa enemmän kuin joku muu työ? Tässä sanotaan pensaasta kuitenkin, että se ei kulunut, vaikka se oli ilmiliekissä. Kaikki työ kuluttaa tavallaan. Ja vaikkei töitä tekiskään, niin kuluu, koska vanhenee ja rapistuu. Minä olen 30 vuotta ollut koulumaailmassa ja kulunut siellä. Ja loppuu kulunut sitten tässä hommassa. Kaikessa siis tietysti kuluu. Mutta sanoisin näin, että ihminen, joka palaa Pyhän Hengen tulesta, niin hän ei kulu. Koska Pyhä Henki ei kuluta. Pyhä Henki ei rasita hermoja. Pyhä Henki ei ime ihmisestä voimia, vaan antaa. Ja koska Pyhä Henki hoitaa tässä työssä, me voimme tietysti väsyä, mutta sitten Pyhä Henki ohjaa virkistymään ja lepäämään. Ja sen tähden Pyhän Hengen elämä sopii jokaiselle. Se on elämän myönteisyyttä, se on terveyttä. Ei mikään ole niin terveellistä kuin täyteys Pyhässä Hengessä. Sen sijaan kuluttavia asioita on huolet ja murheet ja kiire ja monitouhuisuus. Mutta Pyhä Henki tahtoo viedä terveyteen, vapauteen. Kun minä joskus olen työlääntynyt ja väsynyt ja on sitten vapaata, kun on aina välillä niitä vapaa-viikkoja. Niin minä sanon vaimollekin näkemiin ja menen mökille muutamaksi päiväksi ja olen siellä ihan hiljaisuudessa. Olen tietysti ulkona jonkun verran, mutta enimmäkseen minä mietiskelen ja rukoilen ja luen muutaman kirjan. Saan uusia ajatuksia. Ja muutaman päivän kuluttua sieltä taas tulee ihan toisenlainen mies, kun sinne mentyä. Koska Pyhä Henki hoitaa sisäisesti meitä. Pyhä Henki ei minua siellä mökillä ahdista, että koko maailma hukkuu ja sinä vaan olet täällä. Ihmiset menee helvettiin ja sinä olet täällä. Vaikka olisi missä hyvänsä, ne menisivät, sillä Jumalalle on kuitenkin tärkeintä se, että me olemme hänen kanssaan ja seurustelemme. Ja Jeesus valitsikin opetuslapset olemaan hänen kanssaan. Jumalalle merkitsee myöskin se, ei se tekeminen, ne palvelustehtävät, vaan että me opimme olemaan Jeesuksen kanssa. Ja kuinka minä tykkäänkään, kun lastenlapset tulee meille ja ne on meidän kanssa. Se on sitten niin mukavaa. Kyllä ne on lastenlapsia silloinkin, kun ne on muualla, mutta kun ne on ukin kanssa, niin mikä sen hauskempaa. Tosi siinä kyllä ukki tahtoo vähän väsyä, mutta välillä. Mutta kuitenkin. Ja Jumalakin pitää siitä, että hänen lapsensa ovat vain hänen kanssaan ja seurustelevat. Lepäävät, virkistyvät, voidakseen mennä jälleen sitten siihen palvelustehtävään ja työhön, johon Herra on kutsunut. Aamen.